Përshëndetje, ky është edicioni orës 13:30. Zbatimi i vendimit, kurti, kemi kërkuar agjencisë kadastrale të zbatoj vendimin për Deçanin. Vendimi për pronat e manastirit, emisari Escobar përshëndet vendimin e qeverisë për pronat e manastirit të Deçanit. Vizita diplomatit amerikan, Osmani bashkëpunime me Shoban duhet të jetë boshti veprimeve tona. 25 vjetori masakrës në tregun e Mitrovicës, kurti, theksojmë domosdoshmërinë për drejtësi për të gjitha viktimat. Lufta kundër presidentit rus, i shëndimsi Navalnit zotohet për vazhdimin e luftës, megjithse u sulmua me Çekan. Qeveria e Kosovës ka urdhëruar agjencinë kadastrale që të zbatoj vendimin e gjykatës kushtetuese që t'ia njohë manastirit të Deçanit të drejtën në pronën 24 hektar. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se këtë vendim e ka marrë për ta hequr si kusht për pranim në Këshill të Evropës. Në mbledhjen e qeverisë të mërkurën, ai ka thënë se qeveria e Kosovës ka qenë para dy opsioneve: të plotësoj këtë kusht dhe që Kosova të pranohet në Këshill të Evropës apo të ngel pa u antarësuar. Sipas tij, vendimi është marr duke u prirë nga arsyeja e shëndosh. Kurti ka thënë se vendimin vazhdon të cilësoj të dëmshëm, por ka shtuar se pranimi në Kije do të ishte fitore historike. Diplomati amerikan Gabriel Escobar ka përshëndetur vendimin e qeverisë së Kosovës që manastirit të Deçanit t'i japin tokat sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Emisari Escobar në konferencë të përbashkët për media në Prishtinë me presidentin Vjosa Osmani ka përshëndetur vendimin. Dua të përmendi se shumë i rëndësishëm vendimi sotëm për manastirin, ishte i vështirë, por i domosdoshëm. Falenderojmë institucionet për këtë hap, ka thënë Escobar. Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se bashkëpunimi me aliatët, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të jetë bosht i veprimeve që merr Kosova. Në një konferencë për media të mërkurën pas takimit me emisarin e SHBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, Osmani ka thënë se bashkëpunimi me aliatët është jetik për Kosovën. Ajo ka përsëritur thirrjet që grupi paramilitar serb që mori pjesë në sulmin në Banjsk më 24 shtator të përballet me drejtësinë në Kosovë. Në bashkëpunim me aliatët, sipas Osmani, edhe çështja e dinarit do të rregullohet. Gabriel Escobar ka thënë se me presidentin e Kosovës ka pasur bisedë të hapur e të sinqertë për sulmin terrorist në Banjsk më 24 shtator, ku u vra reshteri policor Afrim Bunjaku. Escobar i ka quajtur Osmanin garantuese kryesore të raporteve mes SHBA-s dhe Kosovës. Escobar po qëndron për vizitë në Kosovë. Sot pasdite pritet të takohet me udhëhecit e opozitës, ndërsa nesër me kryeministrin Albin Kurti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në 25 vjetorin e masakrës në tregun e gjelbër në Mitrovicka ka theksuar domosdoshmërinë për drejtësi për viktimat e kësaj masakre dhe qindra masakrave të tjera të kryera nga Serbia në Kosovë. Këto masakra në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë janë dëshmi e veprimeve gjenocidale të Serbisë, ka shkruar kryeministri Kurti në Facebook. Në përvjetorin e 25, ishim në Mitrovicë për të nderuar kujtimin e civilëve të vrarë nga forcat e Serbisë, së bashku me ministrin e mbrojtjes e ju për Macedonci, ministrin e administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi, drejtorin e ekzekutiv të Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë, Adve Hetemi, si dhe deputet të kuvendit, vendosëm lule të freskta para plakës për kujtimore të kësaj masakre, ka shkruar mes të tjera Shkurti. Leonid Volkov, ndihmësi i liderit të ndjerë të opozitës ruse Aleksej Navalni, është zotuar të vazhdoj luftën kundër presidentit rus Vladimir Putin, pasi u sulmua me Çekiç jashtë shtëpisë së tij në Lituani. Një burrë sulmoi Volkovin në Oborg, ku e goditi 15 herë me Çekiç në këmbë. Volkov, 43 vjeç, ushtrua në spital për pak kohë pas sulmit të martën vonë, gjë që shkaktoi zemrim në qeverinë lituaneze. Sulmi ndaj Volkovit vjen pothuajse një muaj pas vdekjes së papritur të Navalnit në një burg të Arktikut, për të cilin Volkov dhe eveja e Navalnit, Julia, pajsuan drejt për drejt presidentin rus Vladimir Putin. Një ditë para se të sulmohej, Volkov shkroi në rrjetet sociale se Putini kishte vrar Navalnin dhe shumë të tjerë para tij. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30.